Dómsmálaráðherra Ragna Árnadóttir svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti. Það var það sem ég kom inn á í máli mínu að ef þessu frestað ótímabundið þá er í raun verið að fella þessi ákveð úr gildi og með vísandi þess að það eru ákveðin rök fyrir því að setja fót embætti héraðssaksóknara þá taldi ég vænlegra að leggja til að gildistökunni væri þá frestað enn um sinn í stað þess að það yrði alls ekkert úr þessum áformum. En í raunin er það þannig þegar við hugsum stofnanir ákæruvaldsins að embætti ríkissaksóknara býr við þröngan kost og hefur ríkissaksóknara einmitt bent á það að það væri þá nær að ef að það fyndist auka fjárveitingar til málaflokksins að það væri þá nær að styrkja embætti ríkissaksóknara eins og staðan er núna því þar er mjög mikið álag.
Málstekur, háttvirtur 8.